Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Французький аналітик назвав Україну гравцем передньої лінії, що балансує в пошуках свого шляху.
Ці результати не слід вважати поверненням у бік Росії, а все більшим намаганням знайти середню позицію між цими двома полюсами.
Міжнародні спостерігачі визнали перший тур президентських виборів в Україні вільним і демократичним, однак не виключають певних ризиків у другому турі.
Спостерігачі заявили, що Україна зробила крок вперед порівняно з попередніми президентськими виборами.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Вибух у Луганській міській лікарні стався через недбальство під час транспортування кисневого балона. Про це на брифінгу в Луганську заявила прем'єр Юлія Тимошенко після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.
Транспортування цих балонів здійснювали технічні працівники, які по оцінкам Міністерства надзвичайних ситуацій або мали можливість необережно вдарити ці балони, або допустити змішання кисню з масленічними певними речовинами.
Юлія Тимошенко. Вибух стався близько 9 ранку в п'ятиповерховій будівлі Луганської міської лікарні номер 7 у відділенні реанімації. За найсвіжішими даними, загинули 7 осіб, 6 поранені. Частина людей ще залишається під завалами. Опрацьовано понад 98% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор Янукович у першому турі президентських виборів отримав трішки більше 35% голосів виборців, Юлія Тимошенко – трішки більше 25%. Відповідні дані оприлюднені на моніторах ЦВК. Віктор Янукович не пропонуватиме посади в обмін на підтримку кандидатів, які не пройшли у другий тур президентських виборів. Про це заявила народний депутат від партії регіонів Ганна Герман. За її словами, Янукович вестиме перемови виключно напряму з виборцями. Ганна Герман.
Говорити з кандидатом про його електорат – це дуже принизливо для громадян. Ми живемо в вільній країні, де є вільні люди, де кожен робить свій вибір. І вважати виборців маріонетками кандидата – це принизливо для самих людей. Ми не можемо собі такого дозволити.
Заявила Ганна Герман. Керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко Олександр Турчинов заявив, що результати голосування, оприлюднені ЦВК, є свідченням фальсифікації з боку партії регіонів. Турчинов водночас заявив, що БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування в першому турі, бо це може ускладнити підготовку і проведення другого туру. Європейський Союз обіцяє виділити Гаїті близько 400 мільйонів євро на подолання наслідків руйнівного землетрусу. Тим часом Червоний Хрест сьогодні заявив, що рівень насильства та мародерства в столиці Гаїті Порто-Пренсі зростає. Генеральний секретар ООН, який відвідав Гаїті в неділю, назвав ситуацію в цій країні однією з найсерйозніших гуманітарних криз останніх десятиліть. Сьогодні пан Гімун запропонував збільшити число миротворців на Гаїті. Колишній британський прем'єр Тоні Блер має давати свідчення у справі про війну в Іраку наступної п'ятниці, 29 січня. Блера очікує година допиту. Кілька годин допиту у незалежному комітеті, створеному для того, щоб розслідувати причини, з яких Велика Британія приєдналася до американського вторгнення в Ірак. Тоні Блер, який переконав парламент підтримати військову операцію Сполучених Штатів в Іраку 2003 року, дасть свідчення слідчому комітетові щодо своєї ролі у тих подіях. У столиці Афганістану Кабулі, де повстанці вранці в понеділок напали на низку будівель, включаючи урядові об'єкти, відновлений порядок, заявив президент країни Хамід Карзай. Внаслідок кількох вибухів і стрілянини в центрі міста загинули 9 людей, в тому числі 4 повстанців. Близько 40 людей поранені. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. Відповідальність за напад узяв на себе рух «Талібан». Після 5 років ув'язнення у стамбульській тюрмі Мехмета Алі Ахджу випустили за зразкову поведінку та завершення терміну покарання. Раніше ув'язнений заявив, що відразу ж після звільнення прийме християнство у Ватикані у 2010-му. Мехмет Алі Ахджа 19 років відсидів за ґратами в Італії. До Туреччини його екстрадували у 2000 році після того, як Іван Павло ІІ пробачив нападника.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Результати першого туру президентських виборів в Україні не слід вважати ані перемогою Росії, ані поразкою Європи. Так вважає Тома Гомар, директор Центру «Росія та нові незалежні держави» при Французькому інституті міжнародних відносин. На його думку, Євросоюз розчарований тривалими хитаннями українців у пошуках чіткої лінії свого розвитку. Проте ця держава, будучи гравцем передньої лінії у справі стабільності у Європі, не може не цікавити Європейський Союз. Французьким політичним експертом розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Гомар, деякі європейські політичні аналітики вважають, що найбільшим переможцем вчорашніх виборів є українсько-російські стосунки. Що з цього приводу думаєте ви?
Справді, лідерство Януковича в першому турі виборів виглядає як завершення періоду помаранчевої революції, що її втілювали Ющенко і Тимошенко. Характерно, що нині пан Ющенко вже не є в очах українців чимось особливим. Проте, як на мій погляд, ці результати не слід вважати перемогою Росії чи поразкою Євросоюзу. Якщо в другому турі виграє Янукович, то він, як і інші політичні табори України, прокладатиме шлях між Європою та Росією. Великі труднощі цієї держави полягають якраз у її розташуванні між двома полюсами впливу. З одного боку, історично Україна не може віддалитися від Росії, і з іншого вона намагається наблизитися до європейських норм. Зрештою, думаю, що ці результати не слід вважати поверненням у бік Росії, а все більшим намаганням знайти середню позицію між цими двома полюсами.
Таку багатовекторну політику вже проголошував президент Кучма. Чи не слід вважати це черговим початком руху з нуля?
Це усталеність, що пояснюється географічним розташуванням України, а географію змінити неможливо. Водночас, порівнюючи з епохою Кучми, нині ми маємо дві принципові відмінності. Це насамперед розширення Євросоюзу і вступ до нього держав, що підтримують Україну, в першу чергу Польщі. Друге – це Росія, яка знову повертає свою міць. Загалом, із часів Кучми серед держав регіону саме Україна мала найменший прогрес. Розширена Європа зазнала глибоких змін. За останні 8 років Росія також істотно трансформувалася, отримавши чимало гарантій на міжнародній арені, зокрема з боку ЄС. Тим часом ми спостерігаємо, що саме Україна все ще вагається і не визначила чіткої лінії свого розвитку.
Перед виборами деякі міжнародні дослідницькі центри вивчали рівень підтримки демократії серед українців. Виявилося, що тільки 30% опитаних вважають, що демократичні зміни несуть державі добро. Навіть у сусідній Росії ця цифра була майже удвічі більшою. Чи вчорашні вибори не стали віддзеркаленням таких антидемократичних настроїв серед українців?
Серед українців насправді панує розчарування лідерами помаранчевої революції та надіями, які були народжені в той період. Ці надії були також дещо перебільшено сприйняті в Європі. Помаранчева революція мала широку медіапідтримку, але водночас різні верстви українського суспільства не сприймали ці ідеї з однаковим ентузіазмом. Інший елемент полягає в тому, що демократія – це як кисень. Ми виявляємо справжню цінність демократії тільки тоді, коли її не вистачає. Країну, яку ви назвали для порівняння, часто якраз і критикують у сенсі демократії. Тим часом політичний режим України відкритіший, ніж у минулому, хоч і не зовсім задовільний із позицій демократії в її класичному розумінні.
З огляду на перший тур виборів, як, на вашу думку, надалі розвиватимуться стосунки між Євросоюзом та Києвом?
Європа нині має великі труднощі. З одного боку, досягти внутрішньої стабільності, і з іншого, їй слід переосмислити свою політику щодо сусідів. Це дуже відповідальна річ, бо Євросоюз повинен найближчим часом упоратися зі вступом до його складу балканських країн і водночас розвивати відносини з такими державами, як Україна, державами, які все ще перебувають далеко від європейських критеріїв. Україна – це гравець передньої лінії у справі стабільності в Європі. Це держава зі значним та перспективним
активним ринком і важливий енергетичний гравець, бо її територією до Європи транспортується газ. І з огляду на це Євросоюз не може не цікавитися Україною. І з іншого боку, серед європейців поширюється позиція втрачених ілюзій через повільний розвиток України та той факт, що з часів помаранчевої революції українці так і не змогли визначитися. Тому лідери цієї держави частково втратили довіру в очах європейців.
Результати першого туру президентських виборів в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував французький політичний експерт Тома Гомар. Міжнародні спостерігачі задоволені рівнем проведення першого туру президентських виборів в Україні. Щоправда, ложка дьогтю в бочці меду все ж помітна. Міжнародна комісія зі спостереження за виборами, до складу якої входять представники Європейського парламенту, Організації з безпеки і співробітництва у Європі, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи і НАТО, вважає, що перший тур виборів президента в Україні пройшов вільно і демократично. Однак експерти не виключають і певних ризиків у другому турі. Більше про це в матеріалі Ірини Туз.
Вибори повинні бути хвилюючими для політиків та виборців, але не для спостерігачів. І цього разу спостерігачі нудилися. Такий жарт пролунав під час презентації попереднього звіту Міжнародної комісії спостерігачів. Загальний тон виступів був позитивний. Спостерігачі заявили, що Україна зробила крок вперед порівняно з попередніми президентськими виборами. Керівник делегації ПАРЄ Матіас Еорсі зазначив, що Україна довела здатність проводити прозорі вибори, навіть за умови недосконалого і нечіткого виборчого законодавства.
Вибори пройшли так само, як проходять у моїй країні, в Угорщині. І це для мене приємний досвід, бо попередні вибори відрізнялися. Вони були недемократичні, менш якісні, а ці були вдалими. Ну а щодо можливості зміни закону про вибори між турами, важко уявити, що можливо змінити закон про вибори за 3 тижні перед другим туром. Закон треба змінити, але вже після закінчення виборів. І інавгурації президента.
Щоправда, у спостерігачів залишається зауваження до закону про вибори. Оскільки він недостатньо точно прописує деякі процедури, залишається багато простору для інтерпретацій. Говорить голова місії довгострокових спостерігачів ОБСЄ Хайді Тавільявіні.
Наш звіт говорить про відсутність ясності в законі, але я думаю, ми можемо сказати, що Центральна виборча комісія добре попрацювала, в цьому я проблем не бачу. Усі кандидати змогли мати 2 представників кожній комісії. Це, звичайно, створило плутанину. На кожній дільниці було аж по 36 людей, але в той самий час це дозволило підтвердити, що ніхто не фальсифікував або ж фальсифікував мало. У другому турі буде нова ситуація. Певні кандидати вже заявили про можливість масових фальсифікацій, але наш аналіз вчорашніх виборів не показав нічого серйозного, що могло б вплинути на кінцевий результат.
Голова делегації Європейського парламенту Павел Коваль задоволений, що так багато міжнародних спостерігачів змогли приїхати в Україну і що Україна до них відкрита. Між тим, проблему з медичними довідками та голосуванням вдома пан Коваль вважає серйозною проблемою, оскільки вона може призвести до дискусій та оскарження результатів виборів.
Немає нічого злого в тому, що люди можуть голосувати вдома.
Я не бачу жодної проблеми у тому, що люди голосують удома. Я вважаю це гарним досвідом, яким може скористатися багато європейських країн. І за тієї погоди, що зараз в Україні, для деяких людей це була єдина можливість проголосувати. Щоправда, незрозуміло, хто саме може скористатися цим правом. Отже, будь-хто міг попросити голосувати вдома. А інша проблема – час вирішення цієї проблеми. Просто в момент відкриття дільниць. Отже, це найбільша проблема. Я вважаю, що якщо Україні вдасться покращити цей закон, щоб ми знали, хто і як може проголосувати вдома, це тільки підніме рівень проведення другого туру виборів.
А проблему з грусинськими спостерігачами він назвав кумедною. Чи буде смішно під час другого туру, покаже час. Міжнародна комісія спостерігачів очікує, що лідери України зроблять все необхідне для того, щоб наступний тур виборів 7 лютого відбувся у такій самій мирній атмосфері та спирався на позитивні моменти, що були під час першого туру. Комісія закликає українську владу вчасно впровадити в життя рекомендації, викладені в попередній заяві місії спостереження за виборами Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Нападник на папу Івана Павла ІІ Туро Каліаджа звільнений з ув'язнення.
Він відбув свій термін ув'язнення. Проблем із правосуддям немає, адже провів в італійській тюрмі 19 років і 11 місяців за обвинуваченням у замаху на понтифіка.
Польща пустила на свій ринок німецьку залізницю.
Німецька компанія зацікавлена притягти до себе так званого бізнесового пасажира.
Не слід боятися наступу лівих сил на історичне минуле, вважає чеський дисидент.
Комуністичні сторони до днешка ще не були схопні пойменувати будь то свою участь а гордо се к ній гласити, нібо се того, від того дистанцувати.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети не лише звертають увагу на висновки європейських спостерігачів щодо назагал чесного характеру першого туру президентських виборів в Україні, але й прогнозують, що переможця цих перегонів одного з двох, чи Януковича, чи Тимошенко, чекає реальна вірогідність фінансової катастрофи держави, чи навіть загроза втрати незалежності. Чи зможе новий президент України протистояти цим складним викликам? Про це Василь Зілгало в огляді європейської преси.
Відомий на Заході фінансовий менеджер та експерт з питань Росії та України, колишній британський дипломат у Москві Крістофер Кренвіл, стверджує на сторінках Wall Street Journal, що президентські вибори в Україні підтвердили очевидність поразки чинного президента Віктора Ющенка і зближення України з Росією. Але набагато складніша проблема, на думку Кренвіла, полягає у тому, що ці вибори протікають на фоні фінансової катастрофи. Британський експерт нагадує, що вже в січні Міжнародний валютний фонд дозволив вивести 2 мільярди доларів золотовалютних резервів Національного банку у Києві для оплати російського газу, але нині фінансова калитка порожня. Чи вдасться новому президентові та урядові в Києві провести непопулярні рішення для введення режиму суворої економії, зберегти національні валютні резерви, враховуючи велетенський обсяг державних та приватних боргів, деномінованих в іноземній валюті понад 100% валового внутрішнього продукту на початок кризи? Адже відразу ж після перемоги 7 лютого нова влада змушена буде відмовитися від передвиборчих обіцянок, скорочуючи державні витрати і підвищуючи тарифи на енергію для приватних споживачів, вважає автор. Гренвіл зауважує на сторінках Wall Street Journal, що такі кроки були б навіть непростим завданням для лідера, якого обрали на филі національного згуртування, який має мандат народу на подолання кризи, але президентські вибори в Україні не можуть створити такого політичного капіталу. Гренвіл запитує, чи буде у змозі Україна у цьому році сплатити 37 мільярдів доларів зовнішнього боргу або подолати у разі рефінансування половини цієї суми фінансовий дефіцит більший за 10 мільярдів доларів, котрий буде щороку зростати разом з припиненням фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду, яку також потрібно буде скоро повертати. Ось тут і постане питання про рятівну роль сусідки Росії, яка буде єдиним реалістичним способом подолання цього українського дефіциту, тим більше, що для Москви невигідна дестабілізація в регіоні та важливі двосторонні економічні стосунки з Україною. Автор статті у Wall Street Journal також вважає, що національна неплатоспроможність буде сприйматися як більша загроза для суверенітету, аніж порятунок економіки за допомогою Росії, і перш за все поставить під загрозу владу і багатства всього політичного та ділового істеблішменту України. Тому, на думку Гренвіла, фінансовий порятунок України Росією варто розглядати як нормальний перебіг подій, так само як колись реакцію Сполучених Штатів Америки на кризу у Мексиці у 94-му році. Австрійська Держстандарт не лише повідомляє, що 7 лютого у фіналі президентських виборів в Україні зустрінуться Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, але й наголошує, що ці вибори відбуваються на фоні важких наслідків для України світової фінансової кризи, які держава зустріла лише за допомогою кредитів Міжнародного валютного фонду, але без вкрай необхідних економічних реформ. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Мехмед Алі Акджа, який майже 30 років тому намагався вбити папу Івана Павла ІІ, вийшов сьогодні на волю. 52-літній турок залишив в'язниці посиленого режиму біля Анкари. Акджа підтвердив, що був найманцем ультраправої турецької організації «Сірі вовки», але жодного конкретного пояснення про причини нападу на понтифіка від нього так і не почули. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Це сталося 13 травня 1981 року. О 5 вечора на площі Святого Петра у Ватикані папа Римський Іван Павло ІІ проїжджав на папомобілі, вітаючи натовп паломників. Автомобіль зупинився на мить, і понтифік взяв до рук дитину від батьків паломників. Віддавши немовля назад, із натовпу піднялася рука з пістолетом, націленим на папу. Пролунав вистріл, і поранений папа Римський упав на сидіння автомобіля. Вистрілив 23-річний Алі Ахджа, який був тоді найманцем турецької націоналістичної організації і, незважаючи на молодий вік, уже мав кримінальну біографію. Турка схопили на місці злочину. Потенційний убивця був відомий, однак мотиви замаху донині залишаються загадкою. Під час слідства в Італії Ахджа говорив, що діяв за командою болгарського військового дипломата в Римі. Таким чином, нападник напряму вказав, що понтифіка польського походження намагалися вбити комуністи, адже Кароль Войтила вважався символом свободи і спротиву ідеології марксизму в Східній Європі. Але свідчення Алі Ахджі про причетність болгарських спецслужб, які нібито діяли спільно з радянським КДБ, не підтвердилися доказами. Були й інші версії, менш доказові, що вбивство замовив Захід з метою звинуватити потім Москву. Коли Ахджа почав говорити абсурдні заяви, називаючи себе месією, довіра до його слів зовсім зникла. Та відсьогодні Алі Ахджа – вільна людина і обіцяє вже наступного тижня розповісти журналістам подробиці справи. Його адвокат Гокай Гультекін в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що визволення Ахджи не слід боятися.
Він відбув свій термін ув'язнення. Проблем із правосуддям немає, адже провів в італійській тюрмі 19 років і 11 місяців за обвинуваченням у замаху на понтифіка та 10 років у Туреччині за злочини, скоєні тут. Тепер він буде вільною людиною. Немає ніякого сенсу опротестовувати його звільнення.
Один з адвокатів повідомив, що після виходу із в'язниці Алі Ахджу відправили на медогляд, щоб визначити, чи буде він проходити військову службу в Туреччині. Гокай Гультекін стосовно цього додав.
Добре, що Міністерство оборони ухвалить нове розпорядження військового шпиталю, і Алі Ахджа не піде до армії, але може статися і навпаки. Якщо його визнають здоровим, тоді доведеться виконувати армійську службу.
Щоб не розказував тепер Алі Ахджа про загадкову справу 30-літньої давнини, схоже, це викличе більше запитань, аніж надасть конкретних відповідей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У Польщі сподіваються, що цього року на польських залізницях, крім вітчизняних, курсуватимуть також поїзди німецької компанії Deutsche Bahn. Чергові запровадження правил вільного ринку на польській залізниці слід сподіватися пасажирам. Про це розповідає Єва Поштар.
Стало відомо, що німецька транспортна компанія Deutsche Bahn подала польському урядові заяву про отримання ліцензії на здійснення на території Польщі пасажирських перевезень. Фахівці сподіваються, що найпізніше у березні місцевому підрозділу німецької компанії Deutsche Bahn Польща буде надано таку ліцензію. Представники Deutsche Bahn Польща не коментують цього факту, однак із повідомлень ЗМІ стало відомо, що німецька компанія зацікавлена притягти до себе так званого бізнесового пасажира, що в умовах підвищеного комфорту зацікавлений швидкими темпами подорожувати головними залізничними маршрутами країни з Варшави до Гданська, Познані, Вроцлава та Кракова. Речник Польської Державної Залізничної Компанії PKP Intercity Paweł Ney переконує, що польський ринок залізничних послуг може дістатися іноземному перевізникові.
Відомо, що польський ринок є ринком трудним. Ставки доступу до торгу.
Не секрет, що польський ринок залізничних послуг дуже складний. По-перше, плата за використання польської залізниці не така мала, щоб зацікавити залізничні світові компанії. Отож, кошти перевезень у цілому не такі собі малі. А ще у польських пасажирів статки не такі, як у німецьких.
Пасажирів не є так висока, як в самих німчах.
Згідно з рішенням польського уряду, держава не має монополії на пасажирські перевезення. На ринку залізничних послуг працюють дві польські залізничні компанії – державна ПКП Інтерсіти та компанія ПКП Регіональні перевезення, власником якої є місцева влада у регіонах. Отож, у Польщі ринок залізничних послуг згідно законів Євросоюзу диверсифікований. Різні компанії завідують перевезенням вантажів залізничною інфраструктурою, структурою та енергетикою. Тепер на цей ринок входять перевізники з країн Західної Європи. Втім, фахівці зауважують, що в Україні врешті-решт на залізниці почав працювати вільний ринок, бо з початком року між обома головними польськими залізничними пасажирськими перевізниками почалося своєрідне змагання за пасажира. Внаслідок цього ціни квитків на головних залізничних маршрутах Польщі подешевшали на 25, ба навіть на 50%. Продовжує речник Польської державної залізничної компанії ПКП Інтерсіти Павел Ней.
В певному сенсі так, то значи са такі оцінки, де ми...
Так, є маршрути, де перевезення обходяться нам відносно малим коштом. Однак вважаю, що в майбутньому своєрідна братовбивча війна за ціни не піде нам усім на користь.
Доцільово той модель був найлепший для нас всіх.
Речник державної залізниці додає, що для того ж, аби в майбутньому перевізники могли успішно змагатися за пасажира, потрібні великі інвестиції у залізничну інфраструктуру. Без цього ринок залізничних перевезень у Польщі може стати дефіцитним, а тисячі робітників втратять робочі місця. Втім, німецька компанія Deutsche Bahn настільки могутня, що може піти на фінансування дефіциту залізничних перевезень у Польщі, зауважує Павел Ней, речник Польської державної залізничної компанії ПКП Інтерсіти. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вперше в історії незалежної України на основі документів Голодомор визнано як факт. Україна першою з республік колишнього СРСР називає імена, місця і цифри. Та більший досвід у вивченні історії комуністичного режиму, відкритті і оприлюдненні архівів тоталітаризму, у дослідженні нових, досі прихованих фактів мають Польща, Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина. Про ставлення Чехії до досі прихованих сторінок комуністичного минулого Оксана Пеленська з Праги.
Чеська Республіка має більший досвід вивчення злочинів комуністичного режиму, до того ж чехи розпочали справу раніше і роблять це систематично. Передусім, це інститут з вивчення тоталітарних режимів, який працює вже 3 роки. Першим і найголовнішим його завданням було розсекретити і зробити доступними архіви комуністичної СТБ, тобто Служби державної безпеки. Нині десятки тисяч архівних матеріалів можна прочитати в інтернеті. Історію потрібно знати, якою б трагічною вона не була, чи це Голодомор, розкуркулення, радянські чи нацистські концтабори. Такої думки, зокрема, відомий чеський дисидент і письменник Єжі Странський, який може багато розповісти про пережите, адже в тюрмі за комуністів він відсидів 8 років. Єжі Странський.
Вони сов, дало би се жити, 2 способи. Там перший спосіб є, мислим...
Можна сказати, є 2 способи вивчення. Перший, його спочатку потрібно якось назвати та головне організувати. Вчителі, особливо молодша генерація вчителів, мали би на окремих семінарах з архівами історією ознайомитися ближче. Причому потрібно архівними матеріалами переконати спочатку самих учителів, щоб вони дістали в руки вагомі аргументи. Ну і другий шлях, з яким я маю особистий досвід, люди, які ще живуть і самі все пережили, мали б ходити в школи і розповідати про пережите дітям.
А отих своїх скушеностей виправлять тим дітям.
Цього року чехи вперше в своїй історії видали методичний посібник з вивчення злочинів комунізму для шкіл, а в найстрашнішому за часів комунізму концентраційному таборі Війна відкрито музей. Всього кілька днів тому, 15 січня, Німеччина відзначила 20-ліття скасування Штазі – Комуністичної служби безпеки в колишній НДР. До цієї дати німці спеціально створили документальний кінофільм про злочини Штазі і показували його в школах. Не потрібно боятись наступу лівих щодо історичного минулого, вважає чеський дисидент Єжі Странський. Так само, як чеські комуністи, так і в Україні ліві сили намагатимуться сфальсифікувати документально підтверджені злочини режиму, зокрема Голодомор, Єжі Странський.
To je přesně to tež, co u nás, že jo? U nás, přestože je zcela jasné...
Відбувається теж саме, що і в нас. Адже зрозуміло, що наша сучасна комуністична партія Чехії та Моравії є наступницею попередньої злочинної комуністичної партії. Комуністи й досі не були здатні ні зізнатися у злочинах, ні від них відмежуватися. Ось чому вони історію політизують, хочуть зупинити її вивчення, тому що інакше мало б дійти до самоусвідомлення.
Мусило нутне наслідувати та себерефлексе.
Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага. На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Вибух у Луганській міській лікарні стався через недбальство під час транспортування кисневого балона. Про це на брифінгу в Луганську заявила прем'єр Юлія Тимошенко після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.
Транспортування цих балонів здійснювали технічні працівники, які по оцінкам Міністерства надзвичайних ситуацій або мали можливість необережно вдарити ці балони, або допустити змішання кисню з масленічними певними речовинами.
Заявила Юлія Тимошенко. Вибух стався близько 9 ранку у п'ятиповерховій будівлі Луганської міської лікарні номер 7 у відділенні реанімації. За найсвіжішими даними загинули 7 осіб, 6 поранені. Завершується підрахунок голосів на виборах президента. Опрацьовано понад 99% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор Янукович отримав більше 35% голосів виборців, Юлія Тимошенко – майже 25%. Віктор Янукович не пропонуватиме посади в обмін на підтримку кандидатів, які не пройшли у другий тур президентських виборів. Про це заявила народний депутат від партії регіонів Ганна Герман. За її словами, Янукович вестиме перемови виключно напряму з виборцями.
Говорити з кандидатом про його електорат – це дуже принизливо для громадян. Ми живемо в вільній країні, де є вільні люди, де кожен робить свій вибір. І вважати виборців маріонетками кандидата – це принизливо для самих людей. Ми не можемо собі такого дозволити.
Ганна Герман. Європейський Союз обіцяє виділити Гаїті близько 400 мільйонів євро на подолання наслідків руйнівного землетрусу. Тим часом Червоний Хрест сьогодні заявив, що рівень насильства та мародерства в столиці Гаїті Порто-Пренсі зростає. Генеральний секретар ООН, який відвідав Гаїті в неділю, назвав ситуацію в цій країні однією з найсерйозніших гуманітарних криз останніх десятиліть. Сьогодні пан Гімун запропонував збільшити число миротворців на Гаїті. Колишній британський прем'єр Тоні Блер має давати свідчення у справі про війну в Іраку наступної п'ятниці. Блера очікує кілька годин допиту у незалежному комітеті, створеному для того, щоб розслідувати причини, з яких Велика Британія приєдналася до американського вторгнення в Ірак. У столиці Афганістану Кабулі, де повстанці вранці в понеділок напали на низку будівель, включаючи урядові об'єкти, відновлений порядок, заявив президент країни Хамід Карзай. Внаслідок кількох вибухів і стрілянини в центрі міста загинули 9 людей, в тому числі 4 повстанців. Близько 40 людей поранені. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. Відповідальність за напад взяв на себе рух Талібан. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 18 січня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. У ці хвилини ЦВК закінчує підраховувати голоси виборців на вчорашньому першому турі президентських виборів. У прямому ефірі дізнаємося останні дані. Що кажуть експерти про подальші шанси кандидатів на цих виборах?
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище.
Ми почуємо думки і закордонних експертів, і регіональних, а також дізнаємося, за кого будете голосувати ви у другому турі.
Ну, мабуть, за Тимошенко. Тому що, ну що, Януковича ж не можна допустити до влади.
Януковича? Ну, мені нравиться.
Ні за кого. Участі виборах не приймав.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Оце саме головне.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У ці хвилини Центральна виборча комісія завершує опрацювання електронних протоколів дільничих виборчих комісій. До ЦВК почали надходити протоколи з так званими мокрими печатками. Після їхнього перерахування будуть встановлені остаточні результати першого туру президентських виборів. На зв'язку із ЦВК Віктор Міняйло, наш спеціальний кореспондент сьогодні. Вікторе, я вас вітаю і хочемо разом зі слухачами поцікавитися, які ж останні дані на цю хвилину.
Вітаю, Людмила. На цю хвилину ЦВК опрацювало 98,61% протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді. Це майже 99%. І на цю хвилину розрив між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко становить трошки більше 10%. Нагадаю, що на ранок він був 12%. За Віктора Януковича проголосувало 35,33%. Юлія Тимошенко має 32,5%. На третьому місці впевнено перебуває Сергій Тигіпко. За нього проголосували трошки більше, ніж 13% виборців. Зараз Яценюка майже 7% виборців. І завершує п'ятірку лідерів чинний президент Віктор Ющенко. Він має 5,5%. Проти всіх проголосували 2,2% виборців. Людмила?
Вікторе, а коли можна очікувати вже остаточних кінцевих результатів першого туру?
Ну, кінцеві результати опрацювання електронних протоколів дільничних виборчих комісій очікують вже сьогодні, але це тільки буде середні дані, бо поточні результати будуть встановлені на основі підрахунок протоколів з так званими мокрими печатками. Вони вже почали надходити, отримали з Кременчука Полтавської області, з двох районів Київської області. І буквально годину тому закінчився брифінг заступника голови ЦВК Андрія Магери. І він очікує, що протягом доби надійдуть протоколи з мокрими печатками, і тоді вже будуть встановлені остаточні результати президентських виборів цього року.
Вікторе, чи йшлося про якісь суттєві порушення, чи повідомляли члени ЦВК про це?
Ну, власне, Андрій Магера зазначив, що були скарги, але вони були не суттєві і вони не могли вплинути на результат виборів.
Дякую. На прямому зв'язку із Центральної виборчої комісії був кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло, який стежить за підрахунком голосів. Отже, тепер все буде залежати від уміння кандидатів-фіналістів та їхніх штабів боротися за голоси тих виборців, що віддали голоси претендентам, які вибули із перегонів. Про перспективи другого туру виборів із політичними експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл на минулих президентських виборах під час переголосування другого туру очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тепер він спостерігає за виборчим процесом збоку. Тарас Чорновіл розцінює результати першого туру як такі, що дають приблизно однакові шанси на перемогу обом претендентам.
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище, але він дещо більше, ніж сподівалися прихильники Тимошенко, які розраховують, що розрив буде десь в районі 8 чи 9%. Тому для неї це дещо критично, дещо ризиковано.
На думку політичних експертів, за умов, коли близько 40% виборців проголосували за кандидатів, що не потрапили до другого туру, фіналістам дуже важливо завоювати цей електорат. У перші години після виборів і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович одразу зробили відповідні заяви про те, що готові втілювати в життя програми інших кандидатів. Експерти вважають, що кандидати другого ешелону вже не матимуть вирішального впливу на рішення своїх виборців. Тепер важливіше, що їм скажуть фіналісти президентських перегонів. Тому для Віктора Януковича і Юлії Тимошенко не так важливо домовитися про співпрацю з кандидатами, як знайти підхід до їхнього виборця. Особливо важливою є боротьба за голоси виборців Сергія Тігіпка, який посів третє місце, каже політолог Кость Бондаренко.
Це заява Тігіпка, це з одного боку заява громадянина Тігіпка Сергія Леонідовича, який сказав, що він не буде голосувати за одного і за другого. Він просто не закликатиме свій електорат, а дасть йому можливість самовизначатися. Сергій Тігіпко таким чином просто підвищує свої ставки під час переговорного процесу із тими політиками, які вийшли в другий тур.
Ще одним важливим фактором, що може вплинути на результат другого туру, є телевізійні дебати. Якщо перед першим туром провідні кандидати відмовились від участі в них, то перед другим це буде зробити значно важче. Експерти схиляються до думки, що Юлія Тимошенко внаслідок дебатів може підсилити свої позиції. Також їй на користь буде, якщо її конкурент відмовиться від участі в дебатах, каже політолог Юрій Якименко.
Це сильніша позиція для Юлії Тимошенко, на мій погляд. Реально, я думаю, що вони можуть вплинути. Напевно, частину електорату, в першу чергу тих, хто буде вагатися або буде мати намір голосувати проти всіх, але вже вирішить піти на вибори.
Політологи схиляються до думки, що на користь Тимошенко може зіграти підвищення явки виборців. Натомість Віктор Янукович вже змобілізував свій електорат, тож від підвищення явки навряд чи виграє. Проте вирішальну роль зіграє вміння кандидатів та їхніх штабів переконувати тих громадян, які після першого туру вагаються з вибором, але мають намір проголосувати в другому турі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародні спостерігачі задоволені рівнем проведення першого туру президентських виборів в Україні. Щоправда, ложка дьогтю в бочці меду все ж залишається. Міжнародна місія зі спостереження за виборами, до складу якої входять представники Європейського парламенту, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи і НАТО, вважає, що перший тур виборів президента в Україні пройшов вільно і демократично. Однак експерти не виключають і певних ризиків щодо другого туру. І ось про це більше почуємо від Ірини Тус.
Вибори повинні бути хвилюючими для політиків та виборців, але не для спостерігачів. І цього разу спостерігачі нудилися. Такий жарт пролунав під час презентації попереднього звіту Міжнародної комісії спостерігачів. Загальний тон виступів був позитивний. Спостерігачі заявили, що Україна зробила крок вперед порівняно з попередніми президентськими виборами. Керівник делегації ПАРЄ Матіас Еорсі зазначив, що Україна довела здатність проводити прозорі вибори, навіть за умови недосконалого і нечіткого виборчого законодавства.
Вибори пройшли так само, як проходять у моїй країні, в Угорщині. І це для мене приємний досвід, бо попередні вибори відрізнялися. Вони були недемократичні, менш якісні, а ці були вдалими. Ну а щодо можливості зміни закону про вибори між турами, важко уявити, що можливо змінити закон про вибори за 3 тижні перед другим туром. Закон треба змінити, але вже після закінчення виборів. І інавгурації президента.
Щоправда, у спостерігачів залишається зауваження до закону про вибори. Оскільки він недостатньо точно прописує деякі процедури, залишається багато простору для інтерпретацій. Говорить голова місії довгострокових спостерігачів ОБСЄ Хадді Тавільявіні.
Наш звіт говорить про відсутність ясності в законі, але я думаю, ми можемо сказати, що Центральна виборча комісія добре попрацювала, в цьому я проблем не бачу. Усі кандидати змогли мати 2 представників в кожній комісії. Це, звичайно, створило плутанину. На кожній дільниці було аж по 36 людей, але в той самий час це дозволило підтвердити, що ніхто не фальсифікував або ж фальсифікував мало. У другому турі буде нова ситуація. Певні кандидати вже заявили про можливість масових фальсифікацій, але наш аналіз вчорашніх виборів не показав нічого серйозного, що могло б вплинути на кінцевий результат.
Голова делегації Європейського парламенту Павел Коваль задоволений, що так багато міжнародних спостерігачів змогли приїхати в Україну і що Україна до них відкрита. Між тим, проблему з медичними довідками та голосуванням вдома пан Коваль вважає серйозною проблемою, оскільки вона може призвести до дискусій та оскарження результатів виборів.
Нема нічого злого в тому, що люди можуть голосувати вдома. Мисля, що такі
я не бачу жодної проблеми у тому, що люди голосують удома. Я вважаю це гарним досвідом, яким може скористатися багато європейських країн. І за тієї погоди, що зараз в Україні, для деяких людей це була єдина можливість проголосувати. Щоправда, не зрозуміло, хто саме може скористатися цим правом. Отже, будь-хто міг попросити голосувати вдома, а інша проблема – час вирішення цієї проблеми, просто в момент відкриття дільниць. Отже, це найбільша проблема. Я вважаю, що якщо Україні вдасться покращити цей закон, щоб ми знали, хто і як може проголосувати вдома, це тільки підніме рівень проведення другого туру виборів.
А проблему з грусинськими спостерігачами він назвав кумедною. Чи буде смішно під час другого туру, покаже час. Міжнародна комісія спостерігачів очікує, що лідери України зроблять все необхідне для того, щоб наступний тур виборів 7 лютого відбувся у такій самій мирній атмосфері та спирався на позитивні моменти, що були під час першого туру. Комісія закликає українську владу вчасно впровадити в життя рекомендації, викладені в попередній заяві місії спостереження за виборами Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули, як оцінюють вибори в Україні перший тур закордонні спостерігачі, а зараз дізнаємося, як голосували в регіонах України. Близько 75% виборців Львівщини взяли участь у виборах президента, такою ж є явка на Тернопільщині. Львів'яни були менш активними і на дільниці прийшли 65% зареєстрованих виборців. Симпатії виборців Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини розділилися між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком, який в цьому регіоні вийшов на другу позицію як кандидат на президента. За прогнозами львівських політологів і аналітиків, у другому турі явка виборців в Західній Україні буде нижчою і водночас зросте число тих, хто голосуватиме проти двох кандидатів – Тимошенко і Януковича. Більше деталей розповість Галина Терещук.
Чимало аналітиків у Львові зійшлися на думці, що результати першого туру голосування продемонстрували бажання виборців змінити ситуацію у державі. За словами аналітика Тараса Возняка, в Україні немає справжніх політичних сил. Вони радше перетворилися у політичні холдинги. Тарас Возняк не здивований результатами голосування у першому турі, оскільки президентська кампанія проводилася нудно і нецікаво.
В принципі, здивування немає, тому що і Янукович, і Тимошенко насправді є політиками минулого, нічого нового не запропонували. Ну, я думаю, що найтвердіші, найсвідоміші, безсумнівно, підуть на вибори і проголосують, не підтримують жодного кандидата, і це буде значальним. Менш тверді просто не підуть на вибори, а ті, котрі є ситуативними, вони переорієнтуються на швидше всього Тимошенко.
Згідно опитування Центру політичних досліджень, 70% голосів, які віддали виборці Львівщини у першому турі за інших кандидатів, у другому турі перейдуть Юлії Тимошенко. Директор центру Анатолій Романюк каже, що зросте кількість людей, які голосуватимуть проти обох кандидатів.
Тимошенко, Яценюка, це приблизно 70-72% будуть голосувати за Юлію Тимошенко, а Тігіпка трошки менше десь там.
Щодо кандидатури Віктора Януковича, то у Львівській області у другому турі, згідно прогнозів соціологів, його підтримає від 11 до 12% виборців. 35% виборців у Львові, які не прийшли на дільниці у першому турі, це люди, які продемонстрували, що вибори президента без вибору і не бажали брати участі у цьому процесі. Насправді, нині важко спрогнозувати електоральні настрої в Галичині, бо доволі часто вони не прогнозовані, і вплив політичних партій на виборців є маловідчутний. Натомість виборці чітко знають, що політики на місцях перетворили міську і обласну ради у власний бізнес. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І, звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих у столиці України. За кого ви будете голосувати в другому турі? Ось, що почув кореспондент Радіо Свобода.
Другому, мабуть, за Януковича.
І за кого, бо не за кого було?
Ну, мабуть, за Тимошенко. Тому що, ну що, Януковича ж не можна допустити до влади. Так що за Тимошенка, хочеш не хочеш, треба вимушене голосування.
Януковича, ну, мені нравиться. Він із, якби, з простої сім'ї. Можна сказати, що його незаслужено, можна сказати, обвиняють, що він такий от може нормально відноситися к людям. Діло щось хороше в цій житті.
За Тимошенко. Тому що голосую вже постійно за неї.
З вами «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародні теми. Вулицями Кабула сьогодні пройшли бої. Нападник на Івана Павла ІІ вийшов на волю.
19 сене, 11 ай, папая суїхастан долає, Італія да джезаятмиш мюйкінеміз.
Ми поговоримо про американські спецслужби, які шукають відповіді, хто завинив у мало не скоєному терористичному нападі.
That is so inundated with information. Some of it's a deliberate Al-Qaeda ploy to flood the system in essence with noise.
А у нас міжнародні теми у «Свободі сьогодні». Сьогодні таліби знову здійснили напад у центрі Кабула. За даними афганської влади, 12 осіб, включно з 7 бойовиками, загинули і близько 70 людей поранено. Президент Афганістану Карзай запевняє, що порядок відновлений, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Стрілянина і вибухи сталися неподалік від державних будівель, президентського палацу, Центробанку і кількох торговельних центрів в Кабулі. Речник руху «Талібан» повідомив нашим колегам з афганської редакції «Радіо Свобода» про те, що в нападі брали участь 20 талібів, включно зі смертниками. Атака сталася в той час, як кілька представників нового афганського уряду складали присягу. Представники афганської влади кажуть, що напад не вплинув на цю церемонію і що всі в президентському палаці були у безпеці. Президент Афганістану Хамід Карзай засудив нападників.
Терористи напали на район Кабула, що прилягає до президентського палацу. Це одна з загроз, що постала перед Афганістаном. Лише одна з загроз. Інші загрози сильніші. Вони можуть нашкодити Афганістанові навіть більше.
Хоча афганська влада запевнює, що знову контролює становище, нинішній напад продемонстрував, що таліби можуть проникати навіть в найбільш захищені райони Кабула. Спеціальний представник Сполучених Штатів Афганістані та Пакистані Річард Голбрук засудив напад талібів як безрозсудний і безжалісний акт. Він також попередив про нові можливі атаки.
Люди, які таке коять, не переживуть атаки і не матимуть успіху. Але ми можемо очікувати подібного. Таким є Талібан. Вони є складовою екстремістських угруповань, які діють у прикордонній зоні між Афганістаном і Пакистаном.
Заявив Річард Голбрук. Тим часом до Афганістану продовжує прибувати нове підкріплення до складу сил Сполучених Штатів і НАТО. Усього майже 40 тисяч осіб. Водночас у Лондоні на кінець січня готують міжнародну конференцію з афганської проблематики. Її мета – пошук рецепту, як зупинити кровопролиття і сприяти відбудові Афганістану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо інформувати про події сьогоднішнього дня. Сьогодні вийшов на волю Мехмед Алі Ахча, який майже 30 років тому намагався вбити папу римського Івана Павла ІІ. 52-літній турок залишив в'язницю посиленого режиму біля турецького міста Анкари. Ахча підтвердив, що був найманцем ультраправої турецької організації «Сірі вовки», але жодного конкретного пояснення про причини нападу на понтифіка від нього так і не чули. І ось Наталка Кудрик розповість, як це було тоді і що стало відомо зараз.
Це сталося 13 травня 1981 року. О 5 вечора на площі Святого Петра у Ватикані папа римський Іван Павло ІІ проїжджав на папомобілі, вітаючи натовп паломників. Автомобіль зупинився на мить, і понтифік взяв до рук дитину від батьків паломників. Віддавши немовля назад, із натовпу піднялася рука з пістолетом, націленим на папу. Пролунав вистріл, і поранений папа римський упав на сидіння автомобіля. Вистрілив 23-річний Алі Ахча, який був тоді найманцем турецької націоналістичної організації і, незважаючи на молодий вік, уже мав кримінальну біографію. Турка схопили на місці злочину. Потенційний убивця був відомий, однак мотиви замаху донині залишаються загадкою. Під час слідства в Італії Ахча говорив, що діяв за командою болгарського військового дипломата в Римі. Таким чином, нападник напряму вказав, що понтифіка польського походження намагалися вбити комуністи, адже Кароль Войтила вважався символом свободи і спротиву ідеології марксизму в Східній Європі. Але свідчення Алі Ахджі про причетність болгарських спецслужб, які нібито діяли спільно з радянським КДБ, не підтвердилися доказами. Були й інші версії, менш доказові, що вбивство замовив Захід з метою звинуватити потім Москву. Коли Ахджа почав говорити абсурдні заяви, називаючи себе месією, довіра до його слів зовсім зникла. Та відсьогодні Алі Ахджа – вільна людина і обіцяє вже наступного тижня розповісти журналістам подробиці справи. Його адвокат Гокай Гультекін в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що визволення Ахджи не слід боятися.
Він відбув свій термін ув'язнення. Проблем із правосуддям немає, адже провів в італійській тюрмі 19 років і 11 місяців за обвинуваченням у замаху на понтифіка та 10 років у Туреччині за злочини, скоєні тут. Тепер він буде вільною людиною. Немає ніякого сенсу опротестовувати його звільнення.
Один з адвокатів повідомив, що після виходу із в'язниці Алі Ахджу відправили на медогляд, щоб визначити, чи буде він проходити військову службу в Туреччині. Гокай Гультекін стосовно цього додав.
Добре, що Міністерство оборони ухвалить нове розпорядження військового шпиталю, і Алі Ахджа не піде до армії, але може статися і навпаки. Якщо його визнають здоровим, тоді доведеться виконувати армійську службу.
Щоб не розказував тепер Алі Ахджа про загадкову справу 30-літньої давнини, схоже, це викличе більше запитань, аніж надасть конкретних відповідей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Ми продовжуємо міжнародні теми. Понад три тижні минуло відтоді, як в день католицького Різдва ісламський терорист мало не знищив американський авіалайнер на підлеті до міста Детройт. Злодій не встиг підірвати вибухівку, його вчасно скрутили пасажири. Відтоді в американському суспільстві точиться жвава дискусія в пошуках відповіді на класичне запитання – хто ж завинив? У кричущому провалі розвідки та правоохоронних служб, які дозволили потрапити на рейс до Америки молодикові, чиє прізвище вже стояло на списку підозрюваних у причетності до тероризму. Тему продовжить наш кореспондент Юрій Дулерайн. Він на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, хто ж завинив і яку відповідь вважають слушною у США?
Маєте рацію, класичне запитання. У першому наближенні переконливо прозвучала заява президента США Барака Обами, який вважає, що мав місце провал як самих систем безпеки, так і працівників тих систем, які не змогли скласти контур злочинного плану, попри наявність численних його складових. Ця заява Обами спонукала розвідку і контртерористичну службу до фундаментального перегляду оперативних методів аналізу інформації. Брюс Гофман, викладач кафедри з проблем безпеки Джорджтаунського університету у Вашингтоні, він також дорадник урядової групи національної безпеки, каже в інтерв'ю Радіо Свобода. Ми перевантажили і перенапружили розвідслужби, які захлиналися у потоці інформації. Почасти це відповідало планові терористичної мережі Аль-Каїда збити нас з пантелику галасом і зливою подробиць.
Юрію, підхоплюючи останні слова, як все-таки зрозуміти оту зливу подробиць?
Ну, варто пояснити, що після ісламських терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати виділили мільярди доларів на розвідку і перехоплювання телефонних та електронних комунікацій підозрюваних осіб, стеження за розмовами, інтернет-зв'язками, невивчення грошових операцій, закупівлі авіаквитків тощо. Аналітики цілодобово працюють з цими матеріалами, прагнучи складати з окремих фактів картину планів майбутніх атак і терористичних змов. В останньому випадку з авіалайнером розвідка не встигла виробити конкретної картини і запобігти спробі теракту. Причину деякі оглядачі вбачають в тому, що там, де йдеться про запобігання тероризмові, ЦРУ втратило роль, тобто Центральне розвідувальне управління, втратило роль провідної розвідслужби. З цією метою створено новий Національний центр контртероризму та офіс директора національної розвідки під командою Деніса Блера. А є ще військова розвідка Міністерства оборони, є розвідслужба Державного департаменту, є Федеральне бюро розслідувань тощо. І от всім цим, Людмило, різним розвідслужбам бракує співробітництва, а подекуди навіть точиться суперництво. Брайан Фішман, спеціаліст з питань боротьби з тероризмом у неурядовій організації «Центр за нову Америку», каже: треба визнати, що працівники різних розвідслужб мають спільну мету – запобігати терактам, і ми іноді переоцінюємо розбіжності у поглядах. Одначе факт той, що в різних організаціях різні бюрократичні порядки, тож там не дуже охоче довіряють працівникам служб з іншими бюрократичними навичками, які сповідують інакші методи досягнення спільної мети.
На прямому зв'язку був Юрій Дулерайн. Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Цікавитися культурою, поезією і живописом ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.